10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 8. avgust, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Princip ili kompozicija današnje emisije bit će nešto kao letnji mozaik, osvrti i preporuke, osvrti na letnje festivale uz istovremenu najavu nekih od njih, kao i preporuka novih knjiga koje su se pojavile postjugoslovenskih i balkanskih autora. Tako da su naši sagovornici danas urednik Kruno Lokotar. Govorit ćemo o književnim festivalima u Hrvatskoj, kao i o novim knjigama koje je on uredio. Đorđe Krajišnik iz Sarajeva, književni kritičar, o festivalu Bukstan, odnosno o novim knjigama na književnoj sceni Bosne i Hercegovine. Takođe, preporučiti za čitanje jednog turskog autora, Burhana Sonmeza, njegovog romana Istanbul, Istanbul, koji je dobio nedavno i nagradu u Engleskoj, a naša sagovornica je prevoditeljka ovog romana s turskog jezika Vesna Gazdić.
One need in the night, one love.
I danas u Oko Balkana, Radio Beograda 2, govorit ćemo o letnjim festivalima u Hrvatskoj i novim izdanjima na ovoj književnoj sceni, a sa nama na telefonskoj vezi je jedan od poznatijih aktera sa hrvatske regionalne književne scene, dugogodišnji urednik mnogih edicija izdavačkih kuća, Kruno Lokotar, kome želim dobar dan ili zdravo.
Dobar dan, pozdrav tebi i svim slušateljima.
Na početku bih pomenuo festival koji je završen, to je festival Prvi prozak, gdje ste jedan od urednika i gdje je izdavačka kuća Treći trg iz Beograda bila gost.
Festival Prvi prozak neorih jezika je završen u 6. mjesecu i on zapravo ide kao zadnji u nizu festivala u Hrvatskoj. Tanijska počinje sa Mediteranskim festivalom u knjige u Splitu, pa seli malo u Rijeku na tamošnji Vrisak, potom sa Zagreb Book Festom traje u Zagrebu, nakon festivala Europske kratke priče koje je Zagreb plus uvijek još neko mjesto. Se nastavlja ta niska da bi Prvi prozak na vrh jezika kao specijaliziran festival završio tu proljetno-ljetnu schemu festivala. Prvi prozak na vrh jezika je festival koji predstavlja autore do 35 godina koji su dobitnici bitnih nagrada za poeziju i prozu. Na neki način to je dakle metafestival jer on okuplja mlade autore, one koji dolaze, a koji su već probrani i pomalo na putu afirmacije. Premda je popis nagrada i kooptiranih autora na temelju njih nešto labilan, dakle kada se kakva nagrada iskoči kroz nekoliko godina mudrih dodjela, onda žiri koje činimo Marko Pogačar, Rolja Savičić i Ivančić i ja bira tko će sudjelovati. Tako su ove godine, kao i svake, sudjelovali dobitnici nagrada Prozak, pa na vrh jezika. Ove godine smo uključili i Treći trg, koji je predstavio dvoje svojih autora, Lidiju Deduš i Hrvoja Tuteka. Dakle, Treći trg i njihova nagrada za književnost. Odabrali smo neke od nagrađenih naslova i pokazalo se da je i to kao i uvijek jako lijepo upalilo. Naime, mladi ljudi koji su još itekako željni i žedni scene, povezivanja i umrežavanja, redovito naprave gotovo pa nekakvu platformu nakon festivala, upoznaju svoje žirante, to su oni koji su im dodijelili nagrade, upoznaju izdavača i 3 dana u dvorištu se odvija mlada, friška, svježa književna scena. Festival je nastao na temelju toga što sam primijetio da u medijima u kojima je i onako sve manje mjesta za kulturu, ako je netko ne može dobiti, to su još neafirmirani ili poluafirmirani autori, a znam da je književnost koja nema svoju budućnost već odavno mrtva, pa na temelju toga zapravo nekakvim dedukcijskim uvidom sam odlučio pokrenuti taj festival koji se pokazuje kao sve važnije i regionalno i nacionalno, vrlo vitalno mjesto za promociju književnosti, posebice mladih autora.
Sada si pomenuo čitav niz festivala koji se odvijaju tokom proleća i početkom leta. Postoji oni koji se odvijaju tokom turističke sezone ili pravog leta. Jedan od njih smo predstavili prošle nedelje u ovoj emisiji, odnosno najavili ga, on se održava na Korčuli, to je Šušur, u razgovoru sa Marinom Đunijom. Međutim, proteklih godina mi smo razgovarali, ti si jedan od urednika i voditelja tih festivala, o onom u Zadru, Kalibar Festival, i o onom koji se održava početkom septembra ili 9. mjeseca, dakle u Šibeniku Fališ, festival alternative i levice. Možeš li nam nešto reći o ova dva ili bar o jednom festivalu ako se to zna i kakva je njihova funkcija, da podsjetimo, dok traje turistička sezona?
Zapravo Fališ je smješten na sam kraj turističke sezone, teško je doduše reći što je to turistička sezona, ona se nekako skroz produžava u 9. mjesec, a dosta je zapravo, dosta kasno počinje, to je nekakav trend već godinama. Fališ je festival koji, kao što mu ime kaže, zapravo u prvom redu jest politički festival, ali ima i bitnu umjetničku dimenziju, dakle uvijek uključuje izložbu i koncert i predstavljanje nekoliko knjiga, no to su onda knjige ili autori iz takozvanog u najširem smislu riječi rečeno lijevog spektra. Fališ je stvarno jedan impresivan festival, impresivan po tome koliko malo nas uspije napraviti nešto zbog čega nam je srce puno i gdje vi stvarno imate dojam, a to su nam potvrdili kolege iz Centra za mirovne studije, da se uspjelo prodrijeti izravno do građana. Sami ljudi iz Centra za mirovne studije rekli su, mi smo toliko toga napravili, uvijek nam dolaze isti hipsteri, neomarksisti, što god učinimo, ali na Fališ doista dolaze građani Šibenika i okolice i debatiraju o problemima kako lokalnim, tako nacionalnim, pa i globalnim. Fališ smo pokrenuli Emir Imemović Pirke i ja i Srećko Horvat. Srećko se nešto sada malo isplendao zadnje dvije godine i održat ćemo ga i ove godine, premda to stvarno nije lako, s obzirom na razmjerno zahtjevan program i skromna sredstva. Dakle, ove godine tema nam je turizam. Turizam nas to načina jer posebice u Hrvatskoj gledamo kako turizam izjeda i zdravu supstancu društva i recimo jedna od situacija na nekakvoj Korčuli recimo je stada više nema tu ni veterinara, ni doktora ako ga se ne dovuče iz drugih krajeva jer svima je milija brza tromjesečna turistička zarada gdje se nasmaže dovoljno novca, a ne da se radi na dnevnoj bazi. Tako recimo jedan od mogućih pristupa će biti i izjedanje zdrave supstance društva zbog opće turističke histerije i ludila. Druga tema će biti 1948. Imamo obljetnicu, svi znamo što se dogodilo 1948. Uz 68. koju su zapravo ove godine, čini mi se, svi drugi spominjali, pa smo toliko mi odlučili da 68. premda ona vrhunac zapadnog liberalizma. Ne spominjemo, smatramo je određeno, ali 48. je puno presudnije utjecala na povijest ovih krajeva, pa će dakle tvrtku Jakovina imati zaganja na temu kad je Tito rekao ne. I imat ćemo i okrugli stol. Kao i uvijek, za razliku od drugih festivala, Fališ se bavi i vjerom. Toga bitno izdvaja od ostalih ljevičarskih festivala. Ove godine je najavio svoj dolazak, vjerojatno najveći svjetski protestantski teolog Jürgen Moltmann. Od knjiga ćemo predstaviti Ivanu Dragičević, Emira Imamovića Pirkea, Selvedina Arbića. Kalibar Festival u Zadru također ulazi u svoju 6. godinu, no još uvijek je to popis želja, sada ispitujemo autore koji mogu ili ne mogu doći, pa ćemo toliko zadržati za sebe. Listu želja, no da napomenemo da je Kalibar zadarski, gdje se odvija u fantastičnom desakraliziranom prostoru Crkve Sveti Dominik, jedini je festival u Hrvatskoj književni koji se odvija u crkvi koja inače služi u performerske i umjetničke svrhe. I već toga čini iznimnim jer taj ambijent stvarno podiže razinu svega što se u njemu izvede. On je uvijek kombinacija u prvom redu književnosti, pokoj koncerta, izložbe, ali književnost u prvom planu za razliku od Fališa koje je bitno idejni, to jest politički.
Imajući u vidu i ove letnje festivali i one koji su im prethodili, jedan od njih si pomenuo, da li se tu teži da festival bude jedna manifestacija i događaj po sebi, ili se teži da se dobije nova publika, ili sa treće strane da se po znacima navoda popularizuje književnost, da li festivali u tom smislu postižu svoju svrhu po tvojom mišljenju?
Prvi prozak na vrh jezika mislim da apsolutno ispunjava svoju svrhu. Ove godine je premijerno predstavljeno čak 5 knjiga. Dakle, on na neki način je postao važan i u uredničkom izdavačkom segmentu kao ciljana platforma za predstavljanje. Osim toga, svi autori dobivaju intervjue, dobivaju profesionalnu fotoopremu, dakle, bitno su medijski lansirani, a uz festival se formirala već godinama i mlađa publika. Fališ je festival kojem u prvom redu drži ideje na životu i pokušava ponovo i ponovo reći da je drugačiji svijet moguć. Uskoro ide i veliki festival svjetske književnosti u Zagrebu u organizaciji Frakture. I mislim da je kod svih zapravo primjetan lagani rast. Naime, kako je posebice u Hrvatskoj pala i pada i dalje u sunovrat prodaja knjiga, festivalizacija cijele scene se čini kao jedno od mogućih oružja da se u doba društva spektakla zadrži fokus na knjizi na bilo koji način, kada to već nije u stanju odraditi država sa svojim programima poticanja čitanja, reformom nastave književnosti, kada to nije u stanju država odraditi zajedno sa Ministarstvom prosvjete.
I Kruno, još jedno pitanje za tebe. Razgovaram početkom avgusta, ti sarađuješ sa više izdavačkih kuća, uređuješ rukopise domaćih autora i takozvanih regionalnih. Zamolio bih te naravno i da preporučiš neki naslov od onih koji se ti uredio, a koji su eventualno dostupni u Srbiji, ali u skladu sa tim i pitanje koliko je leto zapravo atraktivno za izdavačke kuće da se plasiraju novi naslovi ili se i dalje čekaju sajmovi knjiga za tako nešto.
Ne, ljeto je krajnje neatraktivno, osim ako imate materijal za izaći na kioske sa dobro umreženim marketinškim prostorom, što znači da je mora biti umrežena taj naslov uz neku od novina, a i tada se ne jamči uspjeh. Drugim riječima, velika većina, to sam svojih dana osvjedočio, izdavača trenutno na kolektivnim godišnjim odmorima, ali deadline, to je jedina njegova religija. Ja sam upravo predao utisak jednog autora kojeg moram spomenuti. Plan je i cilj da se objavi i u Srbiji vrlo skoro. To je debitant Josip Vujčić koji je napisao jednu dobru političku farsu koja se zove Bista bez lica i koja je prvi dio ciljane trilogije, a jednog dana nadamo se i filma, jer Josip Vujčić je po struci režiser. Ja smo već kod režisera, jedva čekam da tu u svojoj rezidenciji završim neke deadline poslove, pa da krenem na drugi, malo dalje deadline, a to je uređivanje rukopisa Predraga Ličine, također režisera koji upravo snima svoj film Zadnji Srbin u Hrvatskoj, koji je izazvao zbog svog provokativnog naslova dosta bure i polemike, a inače, otkriću vam, radi se o zombi komediji. Ja sam s Peđom prijatelj, pa smo se dogovorili da njegove kratke priče, to jest njegove kratke scenarije prebacimo u formu priča i on je to napravio sjajno. To će biti zbirka tri, hajmo reći, novele, uglovodi, znanstvene fantastike i satire sa neobično njegovim razigranim humornim mozgom i vječitim igranjem sa kolektivnim identitetima. Nedavno je objavljena i prva knjiga, kratki roman Nikole Leskovara, Tijelo od soli, koja je silno važna, budući da je prvi roman koji govori o sudbini djece vojnih lica i vojnih lica od 91. godine nadalje, naravno i nešto prije 91. godine. Evo da još dodam, da upravo uređujem izbirku priča Lungomare, koja je nastala u okviru projekta Europske prijestolnice kulture Rijeka 2020, gdje je 14, ako se ne varam, autora pod koordinacijom Željke Horvat Čeči u njezinoj organizaciji po mjesec dana boravilo na različitim lokacijama u Rijeci, okolici Rijeci i Kvarneru i na temelju toga svog boravka suodnosa sa lokalitetom ispisalo priče. No, nisu to samo priče, neki od tih tekstova je možda bliži eseju, neki su pomalo putopisni. U svakom slučaju cijeli niz regionalnih, ne samo nacionalnih autora, jer ovdje je Vladimir Arsenijević i Faruk Šehić i Lamija Begavić i Olja Savičević i Vančević i Damir Karakaš i Robert Perišić, cijeli niz važnih autora je napravio priče koje ćemo uskoro upakirati i ove jeseni će ugledati izloge knjižara.
Kruno, puno hvala i na ovim informacijama i na preporukama.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Kruno Lokoter. Osvrnuli smo se na letnje festivale u Hrvatskoj i preporučili neke nove naslove koje Kruno Lokoter uredio u različitim izdavačkim kućama.
Jack, act like nothing ever happened here. Let it unravel until the mystery comes unstuck. Break a sweat and crash through the glass ceiling. Time to tangle and resurrect our luck. Faded in the night. We will never be is fading in the night.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, i u današnjoj emisiji ćemo se baviti savremenom turskom književnošću, tačnije knjigom Istanbul, Istanbul, savremenog turskog pisca Burhana Sonmeza. Ova knjiga je objavljena u izdanju Agore, a u prevodu sa turskog jezika Vesne Gazdić. Vesna je sa mnom u studiju. Vesna, dobar dan. Hvala što si još jedan put sa mnom u prilici da razgovaramo o jednom tvom prevodu.
Hvala na pozivu.
Sad ću ja navesti neke podatke o Burhanu Sonmezu. Dakle, on je srednja generacija, rođen je 65. godine, po zanimanju pravnik, radio kao advokat. Napisala si u pogovoru da je kod nas, ili podsjetila, prevedena i njegova knjiga, odnosno roman Nevini, u izdanju Avruđunti iz 2013. godine, da je dobitnik više nagrada u Turskoj i da je prevedena dosta svetskih jezika na više od 20. Kakav je zapravo njegov status u Turskoj i, očigledno zbog broja prevoda, ako to znaš, i u toj međunarodnoj nekoj recepciji?
Po mom mišljenju, Burhan Sonmez je predstavnik srednje generacije, ali relativno skoro je počeo da se bavi pisanjem, s obzirom da mu je prvi roman objavljen 2009. godine, a za drugi roman već je dobio tu nagradu Sedat Semavi, koja je, da kažem, prestižna. Ovo je treći roman Istanbul, Istanbul. Mislim da je on pre svega poznat kao aktivista, odnosno borac za ljudska prava. I zanimljiva je priča u stvari kako je on počeo da piše. Da, on jeste advokat, ali se isključivo bavio ljudskim pravima. I mislim da ima neko udruženje čiji je on osnivač koji se bavi time. 1996. godine on je bio žrtva policijskog nasilja. Zadobio je jake povrede pendrekom, naprsla mu je lobanja ili tako nešto, baš je doživeo veliku povredu, zbog čega je jedan dug period proveo u lečenju. Između ostalog, zato je i stigao u London, gde je bio podvrgnut lečenju u bolnici koja je, to je jedna fondacija za pomoć žrtvama, internacionalna fondacija za pomoć žrtvama političkog nasilja. Tako da, u stvari, u tom nekom periodu lečenja on je u stvari počeo i da piše. I on to navodi na neki način, taj svoj odlazak u London, kao neki početak njegove karijere kao pisca. Mada, dosta dugo je živeo u Engleskoj, tako da tamo ima svoje kontakte, veze, piše za Guardian, takođe pojavljivao se na BBC-u, mislim, pričao je o situaciji uglavnom u Turskoj. Takođe on piše i za ovu Republika i Die Zeit.
Kako već.
Ali pre svega, znači, javnost ga poznaje kao osobu koja je aktivna na polju zaštite ljudskih prava i naravno kao književnika sa poslednjih godina. On je 2017. to jest ove godine, je dobio nagradu Vlacav Havel kao književnik za značajan doprinos borbi za ljudska prava, ali na polju književnosti, kao književnik.
E sad, ova knjiga, možemo reći roman Istanbul, Istanbul, ona je specifična po tome što sama jasno nudi direktnu vezu sa Bukačovim Dekameronom. U pitanju je struktura gde vidimo da ima 10 poglavlja, gde je u naslovu rečeno kojih pripoveda, iako se u svakom od tih poglavlja nije jedan pripovedač, često se oni menjaju, nije struktura 10x10 da bi bila doslovna imitacija, ali sa druge strane, dodatna kopča sa Dekameronom, bar u jednom slučaju je ta priča koju pripovedaju zatvorenici između dva saslušanja, koje su zapravo dve fizičke torture, odnosno mučenja, preuzeta iz Bukačovog Dekamerona. Možemo da prepoznamo jedan siže od Melvila iz 1001. noći, a ponekad te priče deluju kao anegdote ili narodne priče. priče ne služe tu samo da se ispuni vreme, nego da zatvorenici doslovno na neki način pobegnu iz te turobne, represivne, nasilnog okruženja u kome se nalaze.
Definitivno da je pronašao inspiraciju u Dekameronu, to i sam kaže. S obzirom na celu atmosferu u romanu, gde znači mi govorimo o zatvoru pod zemljom, zatvorenicima, mučenju i celoj nekoj mračnoj toj atmosferi, mislim da taj pripovedački postupak služi da se razbije taj mrak u kome se oni nalaze i da jednostavno ohrabre jedni druge i da pobegnu iz te stvarnosti koja je stvarno nepodnošljiva. Meni lično je simpatično, jer nekako daje, čini mi se da malo obogaćuje ceo narativ, to jest da unosi malo te duhovitosti i isto tako dočarava mentalitet sredine odakle potiče, ali mislim da isto tako osim Dekamerona i 1001 noći, on u svojoj ličnoj, pošto on potiče iz jednog malog sela u Anadoliji, mislim, to sam našla jedan podatak, u koje je stigla struja kad je on imao 14-15 godina. I on je odrastao u stvari u kući gde su ono podeljeno živjeli muškarci i ženi. I kao deca, znači, vreme su provodili sa majkama u tom drugom delu kuće, gde su u stvari one pričale te razne priče koje su čule od svojih baka i tako prenošene ta usmena tradicija, tako da ga je, ja mislim, i to na neki način inspirisalo da upotrebi u ovom romanu, a isti takav postupak donekle je prisutan i u prethodnom romanu Nevini.
Kada sam počeo da čitam ovu knjigu i tokom čitanja se stalno pitao o vremenu zbivanja radnje, dakle kada se odigrava, da li to pripada savremenosti ili nekom istorijskom periodu, budući da je reč o zatvoru možda i dalekom istorijskom periodu, ali onda neke tehnološke stvari, odnosno predmeti upotrebni, kao što je televizija, radio, automobil i slično, nas uveravaju da je reč o savremenijem periodu, ali ipak Burhan Sonmez nije precizno do kraja kontekstualizovao kada se dešava radnja romana, kao ni to o kojim revolucionarima reč, dakle jednu istorijsku ili političku situaciju sa kojom su povezani njegovi likovi. Tako smo dobili zapravo jednu neodređenu atmosferu koja je potpuno nabijena nasiljem koje trpe književni likovi u ovom romanu. I sad, treba li ovu osnovnu situaciju povezati sa nekim posebnim istorijskim političkim periodom u Turskoj, odnosno zašto je roman o Istanbulu ispričan iz ugla onih koji pate i doživljavaju torturu?
S jedne strane, da, neodređeno je, ne zna se stvarno o kom periodu se radi, jeste savremena, mislim, moderno vreme je u pitanju, ali, na primjer, u turskoj istoriji stvarno ima toliko materijala i u svakom nekom, u novijoj istoriji, mislim, počeo od puča tog 1980. posle tog drugog, pa od onog od pre dve godine, stalno se dešavaju ta politička previranja, tako da ja mislim da njima to više ta odrednica konkretizovanja uopšte nije ni u fokusu. Stavlja se u taj kontekst i dosta pisaca stvarno turskih piše o tome. Tako da, mislim, da li ćete reći da je to bio 12. oktobar ili, ne znam, 15. jul, sasvim je svejedno, jer je u suštini, mislim da je on nije hteo da priča o torturi, već o njenim posljedicama, odnosno o razlozima koji su do nje doveli. Naprimjer, oni uopšte ne pričaju zašto su oni došli tu. Znači, on, iako na izgled bi ovo trebao da bude neki politički roman u kome treba da se sad opisuje kako su ti ljudi mučeni i zašto su oni došli tu, toga uopšte u romanu nema. Oni su u suštini tu da univerzalno pričaju o bolu, o patnji, mučenju. Čini mi se da je, znači, to podigao na taj malo na univerzalni nivo. I priča o tome u stvari kako um nadilazi prostor i mesto, dok je telo ograničeno. Naprimjer, oni uz pomoć te mašte i uopšte tih svojih priča, oni prosto izlaze iz okvira tog zatvora i mogu da obuhvate ceo univerzum. Znači, nije svedeno na politiku i mučenje kao takvo, nego uopšte šta iz toga proizilazi.
Vesna, pre nego što se pozabavimo likovima u ovom romanu, definitivno jedan od likova u romanu Burhana Sonmeza je Istanbul. Na takav zaključak nas upućuje i naslov romana, ali i status koji Istanbul ima u refleksijama, stavovima, sećanjima ovih likova. Recimo, jedan od likova kaže, citat, ovaj umorni grad je bio veoma živ u prošlosti, raskošno carstvo je trajalo u njemu, a sada je zaspao. Kraj citata. A drugi za prosječne građane Istanbula kaže da su ili bili nostalgični prema juče ili su maštali o sutra. Zajedničko za ova dva iskaza je da je ta predstava o zavodljivoj, slavnoj na neki način prošlosti, dok se sadašnjost opisuje kao neko doba umora, stagnacije, krize. S druge strane, jedan od likova, Chika Kuheylan, insistira da ga odvedu u istambulski zatvor, iako nije uhvaćen u Istanbulu, iako nije tu živeo, smatrajući, u stvari želeći, makar da se Istanbulu približi tako što će biti u podzemlju njegovom, u nekoj vrsti laguma. Svi likovi tu rado evociraju, da tako kažemo, virtualnu šetnju, zamišljajući zapravo da se šetaju kroz istambulske kvartove, kafane, posećujući neka mesta. Kako ti vidiš ta lica Istambula koja se otkrivaju u ovom romanu Burhana Sonmeza i kako razumeti taj kritički stav prema ovom sada, odnosno taj nostalgični odnos prema prošlosti?
Mislim da Burhan Sonmez nije hteo u ovom romanu da priča o raskošnoj prošlosti Istambula, pošto je o njoj mnogo toga rečeno, mnogi su o tome pisali i stvarno svako od nas kad pomisli na Istambul, ako zamišlja neku sliku, to je Bosfor, to su minareti, kule, te stare građevine, sve to deluje tako bajkovito, raskošno, ali toga sve manje ima, zato što se taj grad menja konstantno i to jeste megalopolis koji je sazdan od svega i svačega, od mnoštva kontrasta. Koliko imaš, na primjer, duž Bosfora onih prelepih nekih vila, s druge strane tu postoje te neke mahale, ti kvartovi koji su užasno siromašni i sa tim uđericama, nemaština, mislim, vrišti iz onih zidova. Tako da je on sam po sebi pun kontrasta i mislim da je kroz te kontraste sve ono što njega čini on pokušao da ga dočara. Ali se više, čini mi se, poslužio tim postupom da kroz likove i njihove karaktere i njihova iskustva, a oni su svi negde različiti, na različite načine prikaže Istanbul. I zanimljivo je to što ga on prikazuje, znači, pod zemljom, na zemlji, kakav je bio nekad i sada, ali mislim da se više fokusira na sada i da šalje time neku poruku. Da šalje poruku da sada nije dobro.
Sad se setio jedne rečenice, više si ne sećam ko od likova u čijoj priči se ona nalazi, da su stanovnici Istambula, dakle, držali slike ovog grada koji ga prikazuju iz neke lepše prošlosti i da su na neki način zanemarivali stvarnost u kojoj žive, a Istambul doživljavali na tim slikama koje se nalaze oko njih na zidovima, što se može isto dvojako tumačiti i kao tu nostalgičnu okrenutost prošlosti, ali sa druge strane i želja da taj grad i pre svega kvalitet života opet bude kao što je bio, kao što je u tim predstavama o prošlosti, makar ta prošlost ne je bila takva kakve su predstave o njoj. Koliko sad ono što čine likovi, recimo ta njihova revolucionarna delatnost, za koju ne znamo šta je uzrok, čemu služi slično, ali svakako da ona teži društvenoj promeni, koincidira sa željom stanovnika ne samo da žive bolje, nego da se približe tom, uslovno rečeno, simbolički idealnom gradu.
Istanbul kao grad, da, to je tačno, ima taj jedan deo gde oni kažu da kada legnu, oni zamisle tu sliku koja je bila nekada. Ali zašto? Zato što nemaju vremena da uopšte gledaju grad oko sebe. On tu hoće da kaže da u stvari oni su smrvljeni ovim današnjim načinom života. Oni su pod stresom, idu, rade i nemaju nikada razmišljaju o svom gradu u kome žive. Znači, ostala im je ta neka davna slika, nešto što su videli kad su bili mali ili u nekim udžbenicima i to je ono kako oni i dalje misle da taj grad izgleda, ali taj grad se definitivno menja i to na gore. Što se tiče ovih likova, da, oni su četiri su glavna junaka, s tim što oni su predstavnici starosne generacije, odnosno su drugačije kao i to čime se bave. Koliko god da je, recimo, taj student oličenje neke nezrelosti, mladalačkog nekog poleta, nesigurnosti u svoje ideale, straha što je uopšte tu, toliko s druge strane, na primjer, za mene najjači lik, kao što i on sam izgleda, je taj krupni Chika Kuheylan, taj starac koji svašta preturio preko glave, ali nije izgubio nadu. I on u stvari je taj njihov pokretač tu. Čini mi se da je on ta svetla tačka, taj pozitivni vođa koji u stvari svojom snagom svoje mašte on kreira sliku tog Istambula kakav bi on trebalo da bude i koga će slediti čak i najmrzovoljniji, najnezadovoljniji, najisfrustriraniji lik koji je taj Berberin Kamo. Kroz te likove mi se sviđa kako je on u stvari opisao, svako od njih ima neku svoju viziju tog grada odakle potiče.
Vesna, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
A naša sagovornica danas bila je Vesna Gazdić, prevoditeljka sa turskog jezika, a mi smo pokušali da predstavimo roman Burhana Sonmeza Istanbul, Istanbul, izdanje Agore iz prošle godine. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, govorit ćemo i o bosansko-hercegovačkoj književnoj sceni, odnosno o novoobjavljenim knjigama, a naš sagovornik je Đorđe Krajišnik, književni kritičar i intervjuer. Đorđe, za početak, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan i zdravo, kako god.
Pre nego što se usresredimo na novoobjavljene knjige, postavio bih ti pitanje o nedavno završenom festivalu Bukstan u Sarajevu. Znam da si i ti bio jedan od učesnika, učestvovao si na tribini upravo sa piscem iz Srbije, romanima Igora Marojevića, pa bih te pitao za tvoj utisak i osvrt na ovaj festival, odnosno na njegovu funkciju. Dakle, on postoji nekoliko godina, ovo je treće izdanje, dakle na samom je početku. Da li je uspeo da utiče na sarajevsku književnu scenu i kakva bi, po tvojom mišljenju, mogla da bude, ako već nije, njegova uloga na toj sceni i naravno u BiH?
nacionalni književni festival Buktan je zapravo možda i prvi put u okviru poslijeratne bosansko-hercegovačke književnosti napravio jedan drugačiji iskorak i pristup u tom segmentu festivalizacije književnosti. Do sada smo imali književna okupljanja koja su bila vezana uz određene književne nagrade i ona su, da tako kažem, uglavnom bila revijalnog karaktera u tom smislu. Buktan nudi, pogotovo u svom trećem izdanju, nudi jedan, da tako kažem, živi književni program koji okuplja veliki broj autora sa prostora nekadašnje Jugoslavije, ali i dakle, prevedenih autora koje Bajbuk već niz godina dakle ima u svojim izdanjima i čini mi se da je u tom smislu postignuta jedna dobra mjera zabavnog karaktera, ali i razgovora o književnosti, mogućnosti susreta izdavača i pisaca, mogućnosti dakle da se poveže i ta regionalna književnost. I ono što je generalno moj utisak jeste, i sam sam prisustvovao nekim razgovorima, vidim da Bajbuk u tom smislu dakle ima potencijal da otvori prostor za saradnju između izdavača, između pisaca, između publike i pisaca, jer ne postoji, i kad su bile neke velike zvijezde, recimo kao što je prošle godine Horešio ili ne znam, ove godine također neki iznimno važni pisci i inostrani i domaći, dakle postoji taj neposredni susret i publike i pisaca i kritičara, i da tako kažem može se stvoriti u okviru Bukstana dakle jedan prostor za razgovor o književnosti i prostor dakle za razmjenu ideja. I u tom smislu Bukstan je jedan moderan i dinamičan festival koji, eto, na sreću ruši one prilično dosadne književne manifestacije koje su tu da isto mišljenici jedni drugima kažu ono što se već unaprijed zna. Bukstan je napravi taj korak što je prisutan veliki broj i studenata, postoje i radionice književne kritike, i sve to zajedno čini ovaj festival važnim savremenim festivalom književnosti koji je u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini generalno nedostaje. Ja se nadam da će se taj festival i u budućnosti razvijati sa jednakom dinamikom i pravcem, jer se jednostavno vidi da su ljudi i da je publika, čitaoci prije svega, prepoznali taj festival kao mjesto gdje zaista mogu saznati nešto novo o onome što se dešava u književnosti, kako regiona i Bosne i Hercegovine, tako i generalno, dakle, širih nekih evropskih inicijativa.
Damir Uzunović, suvlasnik i jedan od urednika u Bajbuku, mi u tom razgovoru pomenuo da su do početka festivala objavili 17 naslova, što je trećina njihove produkcije. Koliko su posebno ove godine se potrudili da objave naslove koje možda i odudaraju od njihovih dosadašnjih izdanja, odnosno da li bi tu eventualno izdvojio neke naslove?
Istina, Bajbuk je, da tako kažem, možda u tom smislu turističkom jedina izdavačka kuća u Bosni i Hercegovini koja ima neku masovniju produkciju, odnosno da na godišnjem nivou štampa 15-20 naslova, koje nažalost druge kuće u Bosni i Hercegovini ili nemaju ili imaju naslove nekih, da tako kažem, treće razrednih autora. U tom smislu mislim da je Bajbuk ovogodišnjim izdanjima pred ovogodišnji Bukstan napravio vrlo jedan zanimljiv iskorak. Štampali su niz vrlo značajnih regionalnih imena, ali s obzirom da govorimo dakle o bosansko-hercegovačkoj književnosti, ovdje bi se krenuo pažnju na neka izdanja koja se tiču bosansko-hercegovačkih autora, a također i Bajbuk je napravio nekoliko vrlo važnih reprintova nekih knjiga koje su u tom okviru sarajevske, odnosno bosansko-hercegovačke književnosti bile važne, kao što su knjige Priča Dovada Karahasana ili knjiga Priča gastronauti Nenada Veličkovića ili recimo knjiga Sabranih priča i poezije Falka Šešća pod pritiskom i još neke njegove knjige. Ali što se tiče dakle onih novih izdanja koja su ove godine premijerno predstavljena u okviru Bukstana, trebalo bi se izdvojiti jako zanimljiv roman autorice Zenke Marić, Kintsugi tijela. Radi se o jednom romanu koji na netipičan način tematizira problem jedne teške bolesti. Mislim, to je tema koja je bila prisutna u bosansko-hercegovačkoj književnosti na različite načine i obično su autorci i autori bez te distance i sa jednim patetičnim uplivom pisali o takvim stvarima. Tu je također zanimljiva knjiga Priča Falka Šešća. Vjerovatno čitaoci će u toj knjizi prepoznati neke stvari koje su kod Šešća kao pisa već navikli u njegovim ranijim knjigama, ali sa novosti da Šešić ovdje u jednom distopijskom žanru pokušava ponovo osmisliti i posmatrati one stvari koje su se dešavale 90-ih na ovim prostorima. Također nešto prije Bukstana Bajbuk je štampao i vrlo simpatičnu knjigu autorice Nine Tikveša I sreli su medu. Autorica također na izvjestan način razbija one ustaljene perspektive bosansko-hercegovačke ženosti, pogotovo onoga što nazivamo ženskim pismom, jer se priče u nekoliko one običavaju i trgaju se, da tako kažem, iz tog klasičnog ispovjednog žanra. Također, recimo, mogao bi se spomenuti u okviru ovoga što je Bajbuk objavio, Fred Buxton i zanimljiv žanrovski roman Emira Imamovića, Pirketa terorist, tematizira se u okviru tog romana priča džihadističkih ratnika koji idu, dakle, na različita strana ratišta, i Emir Imamović uspjeva u kombinaciji jednog, dakle, i žurnalističkog narativa i krimi romana ispričati jednu priču o odlasku ratnika iz Bosne i Hercegovine na inostrana ratišta. I to bi otprilike bilo to što se tiče Bajbukovih izdanja. Ja bih ovdje možda izdvojio još roman koji je objavljen pred kraj prošle godine, koji mi se čini vrlo zanimljiv pomenuti u ovom kontekstu. To je roman autora Nedžada Maksumića, Treće lice jednine, jedna vrlo simpatična priča o Mostaru, ispričana kroz povijest jedne porodice, kroz jedan alter ego, dakle, autorski. Istina, nedostaju mu neki detalji da bi bio u pravom smislu roman o Mostaru, ali je zanimljiv pokušaj da se, dakle, jedan grad tematizira kroz duži vremenski period, kao što je, recimo, 20. vijek, neka vrsta pokušaja da se o jednom bosansko-hercegovačkom gradu napiše roman kakav je, recimo, Laszlo Weigl napisao o Novom Sadu u romanu Neoplanta ili Balkanska krasotica ili Šlemilovo kopije.
Đorđe, ja bih te još pitao, pominjući da smo pre dve emisije razgovarali sa Jasminom Agićem o njegovoj knjizi Priče iz prošle godine koju Šahin Pašić objavio. Dakle, jedan deo pitanja se odnosi na decentralizaciju izdavaštva, dakle, koliko je ona razvijena van Sarajeva, dakle, Banja Luka, Zenica, Tuzla, Mostar. I sa druge strane, koliko su, ti si pomenuo i ovdje nekoliko imena, vrata izdavačke kuće otvorena i za nove autore i za neke atipične međužanrovske eksperimentalne pokušaje.
Što se tiče pitanja decentralizacije izdavaštva, mislim da su, iako ih ima, izdavačke kuće iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini prilično u kontekstu Sarajeva na neki način nevidljive i marginalizirane, s tim što, recimo, izdavačka kuća Vrijeme iz Zenice ima dosta solidnu produkciju. Pjesnik Marko Tomaš je u dva ciklusa u okviru te izdavačke kuće ove i prošle godine izabrao nekoliko vrlo zanimljivih pjesničkih naslova koji su objavljene. Što se tiče Banja Luke, da budem iskren, produkcija u tom smislu iz Banja Luke dolazi vrlo malo stvari. Istina, ne postoji i ta komunikacija, ali i te književne fondacije i nagrade koje postoje u Banja Luci se na neki način trude i da vam može moguće i te kritičarske primjerke i slične stvari. Što se tiče novih stvari, čini mi se da se sa Buxtonom i sa ovom masovnijom produkcijom knjiga u Bajbuku otvara jedan prostor za mlade i drugačije autore koji do sada nisu bili prisutni u bosansko-hercegovačkoj književnosti. U tom smislu ja se nadam da bi ovdje konačno mogli da dobijemo neke piste koje su se rodili pod kraj 80. godina, jer mi se čini da je u svemu onome što se dešava u bosansko-hercegovačkoj književnosti to glas koji kronično nedostaje. Prošle godine, istina, imali smo unutar jedne izdavačke kuće u Banja Luci vrlo zanimljivu knjigu priča autorice Slađane Nine Perkovića. To je Tuhanje, recimo, to je jedan vrlo drugačiji odnos prema onome što je žensko pismo u književnosti. I opet kažem, u tom pogledu mi se čini da se otvara određen prostor. E sad, ja mi zaista ovdje postoje autori koji mogu iznijeti određene teme i određene stvari na drugačiji način, to ostaje da se vidi. Ali u svakom slučaju, Buxton i cijela ta priča, dakle, oko tog književnog festivala unijela je određenu dinamiku u generalno bosansko-hercegovačku književnost i postala je događaj na kraju krajeva na koji se može računati da ćete dobiti određen presjek onoga što je za tu godinu najaktuelnije i prema mišljenju urednika Bajbuka najkvalitetnije za štampanje.
Đorđe, hvala ti na ovim preporukama i informacijama.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Đorđe Krajišnik, književni kritičar, koji je izdvojio i preporučio nove naslove sa književne scene Bosne i Hercegovine. Something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 8. avgust. Danas smo čuli Vesnu Gazdić, prevoditeljku s turskog jezika, o romanu Istanbul, Istanbul, Burhana Sonmeza, Đorđe Krajišnik, književni kritičar iz Sarajeva i Kruno Lokotar, urednik iz Zagreba. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj emisije Damir Gođevac, Ivana Đorđević, bila muzička urednica, Milenko Mićanović, tonski realizator, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Still